Meloni ez baita garaiezina. Marco Santopadre. Giorgia Meloni Italiako lehen ministroaren proiektu nagusietako bat zenari ezezkoa eman diote herritarrek erreferendumean eta porrotak krisia eragin du gobernuan. Lehen ministroak hasieratik esana zuen galdeketaren emaitza edozein zela ere legealdia amaitu arte jarraituko zuela agintean, baina kolpeak krisia eragin du gobernuan. Eta lehen ministroak kargutik kendu ditu zenbait delitu zela medio kondenatutako edo ikertutako gobernukide batzuk, justizia ministrordea eta turismo ministroa besteak beste. Hauteskundeak urtebete aurreratuko ote dituen zurrumurrua ere zabaldu da. Marco Rebelli, ekialdeko Piemonteko Unibertsitateko zientzia politikoetako irakasle, soziologo eta politologoaren iritziz, kuneo. 1947 baliteke lehen ministroari kontra bihurtzea gobernuan egindako aldaketak. Italiako anaien eta gobernuaren oinarria zera da. Badute talde gotor bat, klan edo tribu baten gisakoa, eta horren bidez batera jardun eta hautesle askoren babesa biltzen dute. Baina klanek funtzionatu eta kideen leialtasuna izan dezaten impunitatea bermatu behar zaie, baita okertzen direnean ere. Rebelliri iruditzen zaio lehen ministroak dimisioak bultzatu dituela, bat bateko erantzuna eman eta dimisioa inposatu die gobernuko kiderik ahulenei, baina horrek tribu barneko elkartasuna aus dezake eta zatiketak ekarri. Erreferendumean porrot eginda, Georgia Melonik galdu egindu garaiezin izatearen ospea eta sinesgarritasuna. Izan ere, Melonik berak onartu zuen justizia ministro Carlo Nordiok idaztea erreformaren testua eta Melonik berak defendatu zuen erreforma argudio barregarriak erabiliz, esaterako. Adierazi zuen ezezkoa nagusituz gero epaileek kalera aterako zituztela milaka bortxatzaile, pederasta eta imigrante ilegal. Martxoaren 22an eta 23an egindako erreferendumean ezezkoa eman zioten ezustean. Italiako konstituzioa erreformatzeari 142ek arbuiatu egin zuten Italiako gobernuak botere judiziala berregituratzeko urrian onartutako erreforma eta horrek krisia piztu du gobernuan. Erreformaren bitartez, epaileen eta fiskalen ibilbide profesionalak bereizi egin nahi zituzten bitan banatu botere judizialaren autogobernu organoa eta zozketa bidez aukeratu organo horretako kideak. Eskuinekoek diotenez, sistema modernizatzea zen egitasmoaren helburua, botere judizialak gobernuaren erabakietan ustez egin ohi dituen esku hartzeak eragozteko. Magistratuen elkarte nazionalak Italiako epaileen 186 biltzen ditu, eta zentro ezkerreko eta ezkerreko alderdiek salatu dute erreforma tresna bat zela epaileak isilarazteko eta haien independentzia ahultzeko. Sindikatuen eta gizarte mugimenduen ustez agenda autoritarioaren parte zen erreforma, eta helburua hauxe, gobernuak parlamentuaren gainean botere handiagoa izatea. Hauteskunde erreforma bat onartzea, eskuina berriz gailentzea segurtatzeko eta kontu auzitegia ahultzea. Helburua zera zen, botere judizialak gobernuaren jardunaren gainean duen kontrola neutralizatzea eta horrek erakusten du politikari horiek ez dutela onartzen boterea mugatzen dien inolako esku hartzerik, baieztatu du politologoak. Seguru asko, Donald Trumpek ere pentsatzen du hauteskundeak irabazten dituenak impunitatea eta botere erabatekoa izan behar dituela, baina ideia horrek sustraiak ditu berezko kulturan ere, batetik Italiako mugimendu sozialean. Hau da, faxismoaren oinordekoek Bigarren Mundu Gerraren ondoren sortutako alderdian eta bestetik Silvio Berlusconiren figuran geroago azaldu du Rebellik. Politologoarentzat, mirari bat izan da erreferendumaren emaitza urtarrilera arte ezinezkoa baitzirudien ezezkoa nagusitzea. Italian geroera jende gutxiagok ematen duenez botoa emaitzan garrantzi handia izan du parte hartzea ezustean hain handia izateak, 60%. Normalean botorik ematen ez duten gazte askok bozkatu dute eta horregonda koska. Udazkenean, Gazako genozidioaren eta gerraren kontrako manifestazio handietan parte hartu zuten eta gehienek ezezko botoa ematea erabaki dute. Gehien bat, 18-25 urteko gazteek egin diote kontra erreformari, haietatik 180 ezezko botoa eman dute. Baiezkoaren alde berriz, 45-70 urtekoek egin dute nagusiki, kontatu du Rebelik. Ezezkoa hiri handietan nagusitu da batik bat, erregioetako hiriburu guztietan eliteak bizi diren auzoetan izan ezik, eta probintzietako hiriburu gehienetan kontrako botoa eman diote erreformari. Hiri txikietan eta herrietan berriz aldeko boto gehiago izan dira, baina Lombardian, Benetton eta Friulin baizik ez da nagusitu baiezkoa, hirurak ere iparreki aldeko eskualdeak. Botoak aztertzean, konturatu gara batez ere hezkuntza maila handikoek eman dutela ezezko botoa. Esaterako, lizentziadunek eta bigarren hezkuntzako tituludunek nabarmendu du Rebelik. Boto emaileen lanbideak analizaturik ondorioztatu dute obrako langileen eta etxeko andreen artean baizik ez dela baiezkoa nagusitu. Nola nahi ere, emakumeen artean gehiago izan dira ezezko botoa eman zutenak gizonen artean baino. Politologoaren ustez, boto emaile askok helburu bakarra izan dute, eragotzi egin nahi zuten eskuin muturrak konstituzioa aldatzea hain justu 1948an faxismoaren porrotaren ondoren. Italiako politikaririk, legelaririk eta intelektualik onenek idatzitakoa. Boto emaileek, mezu hauelarazi nahi zieten oraingo politikari ezinago kaskarrei, ez ukitu konstituzioa. Eskuina ez da mobilizatu. Eskuineko boto emaileak berriz, ez dira modu masiboan joan bozkatzera eta kontuan hartzeko moduko herritar kopuru batek ezetz esan dio gobernuak proposatutako erreformari, batez ere Italiako hegoaldeko eskualdeetan. Dena dela, Rebelik kritika egin die zentro ezkerreko alderdiei ere, gobernuari erronka jo diotelako erreferendumaren ondoren, beren aldeko bototzat harturik ezezkoak bildutako 15 milioi botoak. Oposizioko zentro ezkerreko alderdien mobilizazioaren emaitza ere bada ezezkoa, baina okerra da pentsatzea beste hainbeste boto jasoko dituztela hurrengo hauteskunde orokorretan. Ezezko botoetan denetik dago. Ezetz esan zuten askok batez ere ezker erradikaleko askok, baina ez haiek bakarrik ez dute bat egingo zentro ezkerreko koalizio batekin. Halakoak bereganatzeko koalizio horrek kontu anbiguo asko argitu beharko ditu eta argi eta garbi agertu berrarmatzearen eta gerraren kontra.